Ο Κύριος αγαπητοί μου είναι ρητός και κατηγορηματικός στους όρους του, προκειμένου να γίνει κανείς δικός του, και αποτείρεται προς όλους αδιακρίτως και προσκαλεσάμενος των όχλων συν τις μαθητές αυτού είπεν αυτής, μας σημειώνει στην σημερινή ευαγγελική περικοπή ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Εκάλεσε και τον όχλον και τους μαθητάς και είπε τα ίδια λόγια. Δεν διακρίνει ο Κυρίος λαών και κλήρων ή μοναχισμών. Στο λόγο του αποτείνεται, με το λόγο του αποτείνεται προς όλους. Εξίσου, εκείνη η διάκριση που γίνεται ανάμεσά μας, ότι αυτά είναι για τους κληρικούς ή εκείνα για τους μοναχούς, ότι για εκείνους είναι κάπως βαρύτερα, για μας είναι ελαφρύτερα, είναι εκ του πονηρού. Μην το ξεχνούμε ότι αποτείνεται ο Κύριος εξίσου προς όλους. Για να μην όμως κάπως απογοητευτείτε, θα σας έλεγα ότι μέσα στην Αγία Γραφή είναι μια κλίμακα που ανεβαίνει στον ουρανό. Αν τώρα κανείς είναι σε αυτά τα πρώτα ή δεύτερα ή δέκατα ή εκατοστά σκαλοπάτια, δεν έχει σημασία, η σκάλα είναι μία. Αν κάποιος θα ήθελε κάτι περισσότερο, απλώς ανεβαίνει γρηγορότερα. Αλλά η σκάλα είναι μία, δεν είναι πολλές οι σκάλες. Οφείλουμε όλοι αυτή τη μία σκάλα να ανεβούμε προς τον ουρανό. Είπα σκάλα γιατί έτσι κατά το φαινόμενο λέμε ότι ο ουρανός είναι πάνω από μας, κατά το φαινόμενο. Αλλά ο Κύριος είπε οδός, και είπε εγώ είμαι η οδός. Δεν υπάρχουν άλλοι δρόμοι. Ένας μόνος δρόμος για όλους υπάρχει. Θα σας πω και κάτι άλλο, να σας το λόγο του Θεού. Υπάρχει το μίνιμουμ, το ελάχιστον και το μέγιστο. Ο Κύριος αποτείνεται προς όλους και με τα δύο στοιχεία, και ο καθένας διαλέγει ή το μίνιμουμ ή το ελάχιστο. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Στην παραβολή του ασώτου Ιού βρίσκουμε το εξής στοιχείο. Λέγει ο άσωτος Υιός, εγώ πεθαίνω από την πείνα, ενώ οι υπηρέτες του πατέρα μου χορταίνουν ψωμί. Θα γυρίσω πίσω. Γιατί άσωτε Ιε θα γυρίσεις πίσω? Επειδή πεινάς. Εάν δεν πεινούσες θα γυρίζες πίσω? Όχι βεβαίως. Μια μετάνοια ατελεστάτη, εν τούτη γίνεται δεκτός από τον πατέρα. Αυτό είναι ένα μίνιμουμ. Αλλά σας ερωτώ, θα θέλατε να μείνουμε στην παραβολή του ασώτου? Εάν κανείς φιλοτιμείται, πρέπει να περάσει από το δρόμο της ασωτείας και από το δρόμο του μίνιμουμ, του ελαχίστου. Αυτό είναι κατά το πνευματικόν φιλότιμον του καθενός. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε, θα το πω άλλη μία φορά, η οδός είναι μία, το Ευαγγέλιο είναι ένα, και αποτείνεται προς λαών, προς κλήρων, προς μοναχισμών. Ό,τι ο καθής διαλέξει, όλοι το Ευαγγέλιο κρατούμε. Έτσι αγαπητοί μου, αφού μιλήσει ο Κύριος για την απάρνηση, ως της θέλει ο πίσω μελθύν και λοιπά, απαρνησάσω εαυτόν, κατόπιν προσθέτει τι ακόμη χρειάζεται για εκείνον ο οποίος θα γίνει μαθητής του. Ως γάρ, λέγει ο Κύριος, εάν επεσχυνθήμε και τους εμούς λόγους εν τη γενεά ταύτη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό, και ο Υιός του ανθρώπου επεσχυνθήσεται αυτόν όταν έλθει εν τη δόξη του πατρός αυτού μετά των αγγέλων των Αγίων. Δηλαδή, εκείνος που θα με ντραπεί και τους λόγους μου θα ντραπεί. Σε αυτή τη γενεά την Μιχαλίδα και την Αμαρτωλό, και ο Υιός του ανθρώπου θα αισθανθεί ντροπή να τον συγκαταλέξει ανάμεσα στους δικούς του, όταν θα έλθει με δόξα, με τη δόξα του πατέρα του και μετά των Αγίων Αγγέλων. Βλέπετε εδώ ο Κύριος ομιλεί για την ομολογία που πρέπει να έχει ο πιστός, που συχνά μία πέδι, ένα φρένο έρχεται να εμποδίσει, και που λέγεται ντροπή ή ανεσχυντία. Συγγνώμη, επεσχυντία. Αυτή η ντροπή άλλοτε μεν είναι ένα δημιουργικό στοιχείο και συντηρητικό στοιχείο, όπως θα δούμε στη συνέχεια, αλλά άλλοτε όμως είναι ένα στοιχείο ανασταλτικών της πνευματικότητας. Προσέξτε λοιπόν, τι είναι ντροπή? Η εδός της εδούς, η ντροπή. Τι είναι ντροπή? Είναι ένα ένθετον στοιχείο που μπήκε στον άνθρωπο από το Θεό μετά την πτώση. Είπα ένθετο, δεν είναι κατά φύση. Όπως λέμε, μέσα σε μία πέτρα σκαλίζω στους βυζαντινούς τοίχους, εδώ έχουμε βυζαντινούς τοίχους, δηλαδή πέτρες που είναι κτισμένος ένας τοίχος, γίνεται ένα σκάλισμα για να μπει μια άλλη πέτρα με ένα καλλιτέχνημα. Αυτό λέγεται ένθετον. Αλλά έτσι και εδώ η ντροπή δεν ήταν στη φύση του ανθρώπου, αλλά εμπήκε το στοιχείο αυτό σαν ένθετο μέσα στον άνθρωπο μετά την πτώση του, δηλαδή στον Αδάμ και την Εύα. Αν θέλετε, ευθύς μετά την αμαρτία του, την αμαρτία των, εμπήκε από τον ίδιο το Θεό. Λέγει ο Αδάμ, όταν τον εκάλεσε ο Θεός, εφοβήθην ότι γυμνός ημί και εκρύβει. Τρεπώντα. Πρώτα λέγει σαφώς η Αγία Γραφή ότι ήσαν γυμνοί και οι δύο και ούκ ισχύνοντο, δεν αντρέποντο. Τώρα γιατί λέει είμαι γυμνός και κρύβεται, ντρέπεται? Γιατί μόλις έκανε την αμαρτία αμέσως ντράπηκε? Πρώτα δεν υπήρχε η ντροπή? Όχι. Τώρα πως παρουσιάστηκε η ντροπή? Τώρα μπήκε η ντροπή. Από το Θεό μπήκε. Γιατί? Είναι γνωστό ότι η ενδυμασία, η οποία διασώζει την ντροπή, γι' αυτό και ο Αδάμ βρήκε κάτι πρόχειρο να ντυθεί με σικόφυλλα, γιατί η ενδυμασία συντηρεί τον άνθρωπο σε μια καλή κατάσταση, να μην πέσει στην εξαχρίωση του γενετησίου ενστίκτου. Επειδή πλέον οι ορμές του ανθρώπου θα έπαιρναν κατήφορο, και δια να συγκρατήσει τώρα ο Θεός τον κατήφορο του ανθρώπου, τον κατήφορο των επιθυμιών του, βάζει τον ντύσιμο, φυτεύει την ντροπή. Έτσι σκοπός της ντροπής που μπαίνει ένθετη πάντα στον άνθρωπο είναι η συντήρηση, η προφύλαξη από την αμαρτία και προπαντός η προφύλαξη από την ηθική εξαχρίωση και την πόρωση. Γι' αυτό λέμε σε κάποιον άνθρωπο, δεν έχεις τσίπη, δηλαδή δεν έχεις μια μεμβράνη που να σου δίνει αυτό το αίσθημα της ντροπής, δεν έχει, έφυγε. Η ντροπή είναι ένα ένδυμα και αυτή, είναι ανάμεσα στα ρούχα μας και στο σώμα μας. Αν βγάλουμε τα ρούχα μας, βγάζουμε και αυτό το ένδυμα της ντροπής και συνεπώς δεν μένει πια τίποτε. Αλλά η ντροπή, βλέπουμε, είναι ένα σπουδαίο πράγμα. Ποιος είναι ο μηχανισμός της ντροπής μέσα σε έναν άνθρωπο, στον κάθε άνθρωπο? Λειτουργεί ως εξής. Δεν πράττω, ότι δεν πράττει το κοινωνικό σύνολο, γιατί ντρέπομαι. Προσέξτε αυτό το σημείο. Αυτά ισχύουν όμως για ένα κοινωνικό σύνολο που έχει διέπεται από αρχές υγιείς. Αν υποτεθεί όμως ότι οι ηθικές αρχές αυτού του συνόλου, του κοινωνικού συνόλου, έχουν απεμποληθεί, έχουν ξεπουληθεί, τότε τι θα συμβεί? Η ντροπή πάλι υπάρχει, με τη διαφορά μόνο πως ισχύει ο ίδιος ο μηχανισμός. Πάλι θα θέλω να μην κάνω κάτι που θα ντρέπομαι μπροστά στο κοινωνικό σύνολο. Δηλαδή, αν το περιβάλλον μου είναι εξαχριωμένο, εγώ θα ντρέπομαι να είμαι ηθικός άνθρωπος. Έτσι έχουμε εδώ πέρα, αγαπητοί μου, η ντροπή να λειτουργεί σωστά ή αντίστροφα, ανάλογα με το τι κλίμα υπάρχει στο εξωτερικό, στο κοινωνικό μας περιβάλλον. Η ντροπή είναι μία κατανίκητος δύναμης, ή αν θέλετε αν όχι ακατανίκητος, ισχυροτάτη ωστόσο. Και αυτό φαίνεται στην επίδραση της μόδας. Κανείς δεν θα ήθελε να ντυθεί διαφορετικά από ό,τι άλλοι άνθρωποι. Όταν πρωτοβγήκαν, η μόδα βγήκε, πρωτοβγήκε των μακριών μαλλιών στα αγόρια, και έλεγα, παιδί μου, κόψε τα μαλλιά σου, δεν είναι καλό, δεν είναι καλά τα μαλλιά τα μακριά στο αγόρι, δεν του πάνε, δεν είναι καλά. Αδύνατον. Σας βεβαιώνω, πέρασαν δεκάδες, εκατοντάδες παιδιά, δεν κατάφερα τίποτα. Ίσως σε κανέναν να μην κατάφερα να τον πείσω να κόψει τα μαλλιά του. Ίσως θα προτιμούσε να μου πει, κόψε μου το κεφάλι, τα μαλλιά μου δεν τα κόβω. Τι είναι εκείνο που το έκανε το παιδί να μην θέλει να κόψει τα μαλλιά του? Η ντροπή. Πώς θα εμφανιστεί στους άλλους? Αλλά τώρα η ντροπή πώς? Τον καιρό που κουρευόντουσαν, θα ήταν πάρα πολύ ντροπή ένα γόρι να εμφανιστεί με γυναικεία μαλλιά και με κομμώσεις. Τώρα που τα αφήνουν όλοι τα μαλλιά, τώρα είναι ντροπή να κουρέψω τα μαλλιά μου. Βλέπετε λοιπόν ότι η ντροπή πάντοτε λειτουργεί, αλλά άλλοτε σωστά και άλλοτε αντίστροφα. Εξαρτάται, με το παράδειγμα που σας είπα, εξαρτάται από το κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο βρισκόμαστε. Ωστόσο, εδώ τώρα είναι το θέμα που πρέπει να προσέξουμε στα λόγια του Κυρίου μας. Εκείνο που ο Θεός έβαλε μέσα μας, την ντροπή, σαν ένα στοιχείο να ενεργεί ανασταλτικά για την αμαρτία, τώρα στρέφεται περιέργως κατά του Θεού, διότι και του Λόγου του Θεού, των εντολών του Θεού, διότι όπως σημειώνει ο Κύριος, είδατε στην Ευαγγελική περικοπή, ότι όποιος με ντραπεί εμένα και τους λόγους μου. Υπάρχει πιθανότητα να ντραπεί κανείς το Δημιουργό του? Υπάρχει πιθανότητα να ντραπεί κανείς το Λόγο του Θεού? Να βέβαια. Πότε? Σε μια εποχή η οποία ζει διαφορετικά από εκείνο που θέλει ο Κύριος, σε μια εποχή διαστραμμένη. Οπότε λειτουργεί πάλι η ντροπή, αλλά αντίστροφα. Να ντρέπομαι να ομολογήσω τον Χριστόν, να ντρέπομαι να φανώ ότι τηρώ τις εντολές του Χριστού. Είναι φοβερό. Και έρχομεθα τώρα, αγαπητοί μου, να δούμε τα λόγια του Κυρίου μας, πώς εκείνος τα λέγει. Ποια είναι τα αντικείμενα αυτής της κακώς τοποθετημένης ντροπής? Δύο. Είναι το πρόσωπο του Χριστού, που είπε ο Κύριος, επεσχυμθεί με ντραπή εμένα το πρόσωπό μου. Και το δεύτερον είναι οι λόγοι του Χριστού, που λέγει και τους λόγους μου, λέει ο Κύριος. Ας δούμε το πρώτο, που έχουμε την αναφορά στο πρόσωπο του Χριστού. Πολλοί ντρέπονται να ομολογήσουν τον Χριστό, ότι πιστεύουν εις τον Χριστό, γιατί ο Χριστός πέθανε επάνω εις τον Σταυρόν. Όπως θα ντρεπόμαστε να πούμε ότι ο πατέρας μας, αν εμείς πήραμε μια πολύ υψηλή κοινωνική θέση, ότι ήταν τσαγκάρης, ότι ήταν οδοκαθαριστής, ότι ήταν, έβασε 5 προβατάκια, ντρεπόμαστε να το πούμε αυτό. διότι εμείς ανεβήκαμε πολύ ψηλά. Έτσι ο άνθρωπος ντρέπεται να πει ότι εκείνος στον οποίον πιστεύει σταυρώθηκε. Λέγει ο Άγιος Κύριλλος: ομολογώ των σταυρών επειδή είδα την Ανάσταση. Ομολογώ των σταυρών και των εσταυρωμένων γιατί γνωρίζω την Ανάσταση. Ήγαρ σταυρωθείς απέμεινεν, ούκαν ίσως ομολόγησα, συνέκρυψα γάραν τάχα το αιμοδί δασκάλο. Αν ο Κυριός μου λέγει δεν ανεστήνετο, ίσως και εγώ θα έκρυβα ότι εσταυρώθηκε ή τουλάχιστον ότι δέχομαι αυτόν. Και εγώ, αλλά τώρα δεν ντρέπομαι, γιατί ναι, σταυρώθηκε ο Κυριός μου, αλλά ανεστήθη. Και λέγει στη συνέχεια: κάφημα μεν της καθολικής εκκλησίας και πάσα πράξης Ιησού. Ό,τι ο Κύριος έκανε είναι κάφημα της εκκλησίας, τα θαύματά του, η διδασκαλία του. Κάφημα δε καυχημάτων ο σταυρός. Το κάφημα των καυχημάτων και τούτο γινώσκον ο Παύλος φυσήν. Γνωρίζοντας αυτό ο Παύλος λέγει: εμή δε μη γέννητο καυχάστε ή μη εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Γαλάτας 6:14. Αν μπορούσε κανείς να το πει αυτό, δεν καυχαίμαι ούτε για την καταγωγή μου, ούτε για τη μορφωσή μου, ούτε για τις γνώσεις μου, ούτε για την εθνικότητά μου, ούτε για τίποτε, παρά μόνο καυχαίμαι στο σταυρό του Χριστού. Είναι μία μεγαλειώδης ομολογία. Μη τίνιν, συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος, επεσχυνθόμεν ομολογήσε των εσταυρωμένων. Ο σταυρός μέγα φυλακτήριον, σημείων πιστών, άγγελοι εγκαυχόνται. Οι άγγελοι εγκαυχόνται στον Χριστόν, φόβος δαιμόνων. Και όπως λέγει ένας άλλος ερμηνευτής, ο Ζυγαβηνός, όστις επεσχυνθεί με ομολογήσε Θεόν. Όποιος λέει ντραπεί να με ομολογήσει Θεόν, ότι εγώ Ιησούς είμαι Θεός και τους εμούς λόγους ομολογήσε Θεού και ότι τα λόγια μου είναι λόγια Θεού δια την ευτέλεια της ενανθρωπίσεως, για αυτή τη φτώχεια της ενανθρωπίσεως, αυτήν την κένωση το και με έψιλον, και δια τα πάθη και των σταυρών, επειδή έπαθα και σταυρώθην, καγώ επεσχυνθήσω με αυτόν ομολογήσε εμών. Και εγώ θα ντραπώ να τον ομολογήσω δικόν μου όταν έλθω, ουκέτη ταπεινός αλλά ένδοξος ως ο πατήρ μου. Εδώ είναι λοιπόν. Πάρα πολύ ντρέπονται αγαπητοί μου να ομολογήσουν τον Χριστόν, επειδή ως Θεόν, επειδή πέρασε από τον Σταυρόν. Βέβαια, αν κάποιος θα ήθελε να έλεγε ότι ξέρεις από πού κρατάει η σκούφια μου, από τον Μέγαν Αλέξανδρο, έχω αποδείξεις ότι κατάγομαι από τον Μέγαν Αλέξανδρο ή από τον Μέγαν Απολέοντα ή δεν ξέρω από ποιο μεγάλο επίσημο πρόσωπο της ιστορίας, δεν θα το κρύβε, διαρκώς θα έκαυχά του. Αλλά ότι πιστεύω στον Χριστόν και είμαι μαθητής του, ο, αυτό όχι. Ότι ο Χριστός είναι ο Θεός μου, ο Κύριός μου και ο Θεός μου, ο, αυτό ντρέπουμε να το πω. Ως προς δε τους λόγους του Χριστού, πολλοί ντρέπονται τους λόγους του Κυρίου να τις ομολογήσουν, επειδή η διδασκαλία του αναφέρεται στην ταπείνωση και στην πίστη. Ξέρετε ότι η ταπείνωση είναι μια αρετή, θεμελιώδου σημασίας αρετή, η οποία δεν είναι ελληνική. Τη λέξη ελληνική τη βάζω εντός εισαγωγικών. Θέλω να πω ότι η ελληνική σκέψη και η ελληνική ηθική, η ελληνική φιλοσοφική ηθική, δεν σκέφτηκε ποτέ την ταπείνωση. Καν δεν πέρασε από το μυαλό του Έλληνα στοχαστού η αρετή της ταπεινώσεως. Θεωρείται κάτι το χαμηλό, κάτι το ευτελές. Αυτό τώρα, εκείνος που διατηρεί μέσα του υπερηφάνεια, δεν μπορεί να δεχθεί επουδενή λόγο την ταπείνωση, που είναι θεμελιώδου σημασίας στη διδασκαλία του Χριστού. Μάθετε απ' εμού ότι πράωσιμοι και ταπεινός στην καρδία, και αν δεν είναι κανείς ταπεινός δεν μπαίνει στη βασιλεία του Θεού. Κι όμως δεν μπορεί ο άνθρωπος να ταπεινωθεί. Δεν μπορεί. Έτσι ντρέπεται να ομολογήσει των λόγων του Κυρίου. Το δεύτερο είναι η πίστης, και αυτό είναι θέμα ελληνικό. Το ελληνικό εντός αγωγικών το βάζω. Θέλω να πω, ο Έλληνας δεν πιστεύει. Έχει νουν. Είναι ο ανθρώπινος λόγος, ο ανθρώπινος στοχασμός. Ό,τι καταλαβαίνει αυτό είναι, ό,τι καταλαβαίνει με το μυαλό του. Η πίστης είναι αντίθετη στον ανθρώπινο λόγο, αλλά είναι σύμφωνη στο Θείο Λόγο. Έτσι λοιπόν, όταν έρχεται η διδασκαλία του Χριστού, συντρίβει ούτως υπήν των ανθρώπινων λόγων. Βέβαια δεν τον συντρίβει, τον συντρίβει στην αρρώστια του. Είναι νοσηρός ο ανθρώπινος λόγος, αλλά κατόπιν όμως τον ξαναστήνει. Πώς? Τον τίνει τον ανθρώπινο λόγο, τον τίνει με τον Θείο Λόγο, τον κάνει καινούριο. Αυτό ο άνθρωπος δεν μπορεί να το ανεχθεί. Δεν παρετείται από τον εαυτόν του. Για να δεχθείς το Λόγο του Θεού θα πρέπει να αρνηθείς τον εαυτόν του, εαυτόν σου. Είδατε τι είπε λίγο πιο πάνω ο Κύριος στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή? Απαρνηστάς το εαυτόν. Είναι πολύ οδυνηρό να απαρνηθεί κανείς τον εαυτόν του. Ποιον εαυτόν του? Τον νοσηρών εαυτόν του. Προσέξατε το, τον νοσηρών εαυτόν του, διότι όταν ο Θεός έκανε πρόσωπα τους ανθρώπους, δεν ζητάει να τα απαρνηθούν τα πρόσωπα, διότι θα απειρνούμεθα τα έργα του Θεού. Το καταλαβαίνετε αυτό? Είναι σαν να μας δίνει ο Θεός φαΐ, νερό, και να λέμε, με έφτιαξες για να τρώγω. Α, με έφτιαξες και να πίνω. Λοιπόν, δεν θα φάγω, δεν θα πίνω. Θα σου επιστρέψω τα δώρα σου και θα πεθάνω. Γιατί δεν μ' αρέσει το σχέδιό σου να τρώγω και να πίνω? Θα είναι περίεργο, αγαπητοί μου, ο Θεός να με κάνει πρόσωπο και να ζητάει μετά να το αρνηθώ. Να μου δώσει εγώ αυτοσυνειδησία και μετά να μου πει να το αρνηθώ. Δεν πρόκειται περί αυτού, το ξαναλέγω. Αλλά πρόκειται για την απάρνηση ενός νοσηρού εγώ, μιας νοσηράς προσωπικότητος. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό που οι άνθρωποι δεν φτάνουν, δεν μπορούν. Γι' αυτό το λόγο φτάνουν και αρνούνται. Αν θέλετε ακόμη, μπορεί να μην αρνηθούν τα λόγια του Κυρίου εξ ολοκλήρου, αλλά έχουν μια εκλεκτικότητα στον παραμερισμό των λόγων του Κυρίου. Λένε, αυτό το δέχομαι, αλλά εκείνο μας όχι. Ή δέχεσαι ή απορρίπτεις. Ακόμη ο Κύριος χαρακτηρίζει την εποχή του γενναίαν Μιχαλίδα και αμαρτωλών. Όχι βεβαίως ότι στην εποχή του υπήρχαν Μιχαλίδες γυναίκες ή Μιχοί άνδρες, όπως ίσως θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η δική μας η εποχή. Είναι της μόδας η μοιχεία. Είναι πάρα πολύ της μόδας η μοιχεία, και εις τον άνδρα και εις την γυναίκα. Δεν είναι αυτό. Τι σημαίνει όμως γενναία Μιχαλής? Ο Θεός και εμπροκειμένου ο Χριστός, τα λέγαμε, είναι ο νυμφίος της Εκκλησίας του Ισραήλ. Και ακόμη αν θέλετε ο νυμφίος της Εκκλησίας που ιδρύει επάνω στη γη ο Χριστός. Όταν η Εκκλησία του Ισραήλ εγκαταλείπει των Θεών, των νυμφίων της των Χριστών, τότε εγκαταλείποντας είναι νυμφ... γι' αυτό λέγεται νυμφίος, και η Εκκλησία λέγεται νύμφη, σημαίνει σύζευξης. Όταν αφήσεις το Θεό, τότε είσαι εν πνευματική ενία, είσαι σε μοιχεία. Αλλά γι' αυτό και ο γάμος δύο ανθρώπων αποτελεί βέβαια μυστήριο, αλλά είναι τύπος ταυτόχρονα ενός άλλου μυστηρίου, του μυστηρίου ενώσεως Χριστού και Εκκλησίας. Συνεπώς, αν εσύ είσαι μοιχός στο γάμο σου μέσα, τότε προσβάλλεις βέβαια το προσωπικό σου μυστήριο, το μυστήριο του γάμου σου, αλλά προπαντός και κυρίως προσβάλλεις το μεγάλο μυστήριο ενώσεως Χριστού και Εκκλησίας. Αυτό, αγαπητοί μου, όπως αντιλαμβάνεστε, λέγεται μοιχεία. Αλλά είναι αυτό, σας είπα, είναι η πνευματική μοιχεία, είναι η αποστασία. Όταν ο λαός φεύγει από το Θεό, είναι σε κατάσταση μοιχείας. Και ξέρετε, όταν απομακρυνθεί ένας άνδρας, μία γυναίκα από την οικογενειακή εστία, συνήθως αμαρτάνει παρακάτω. Εάν στάθηκε η αιτία να απομακρυνθεί, συνεχίζει να αμαρτάνει. Γι' αυτό λοιπόν λέγεται η γενεά αμαρτωλός και μιχαλής, διότι απομακρύνεται από το Θεό και επιμένει να αμαρτάνει μακράν του Θεού. Μπορεί κανείς να αμαρτάνει χωρίς να απομακρυνθεί? Ναι. Έπεσα, έκανα κάποιες αμαρτίες σήμερα, αλλά το βράδυ στην προσευχή μου ζητάω συγχώρεση από το Θεό και αύριο το πρωί πηγαίνω και εξομολογούμε. Χαρακτηρίζομαι αμαρτωλός, αλλά όχι ότι διαπράττω πνευματική μοιχεία. Διότι ερωτοτροπώ περί την αμαρτία, αλλά δεν εγκαταλείπω ποτέ το Χριστό. Είναι μια ωραία ευχή του Αγίου Ευστρατείου που λέγει: σε σένα Κύριε έχω αμαρτήσει, αλλά σε ποιον θα πάω, παρά πάλι σε σένα θα γυρίσω. Είναι μια πολύ ωραία εικόνα η εξής: όταν ένα παιδάκι το δέρνει η μάνα του, όσο το δέρνει, τόσο αυτό πιάνει τα πόδια της και σφίγγεται εκεί στην ποδιά της. Αυτό είναι ο πιστός χριστιανός, αμαρτάνει αλλά δεν απομακρύνεται. Αγαπητοί μου, κάθε πιστός είναι και οφείλει να είναι ένας ομολογητής. Η Εκκλησία μας έχει ειδική τάξη ομολογητών, αγίων που τους αποκαλεί ομολογητάς. Και ομολογητές είναι μάρτυρες ενίοτε μέχρι αίματος, και στρέφονται τόσο έναν τόσο κατά των απίστων, όσο και κατά των αιρετικών, πρωτίστως κατά των αιρετικών. Εκείνο που αντισταθμίζει την μιχαλίδα γενεά και την αμαρτωλό που τη φοβάται ο κάθε άνθρωπος και τελικά μένει σε αυτήν, είναι οι Άγιοι και οι Άγγελοι. Όταν σκέπτεται ένας άλλος κόσμος υπάρχει, ο οποίος είναι σύμφωνος με το θέλημα του Θεού, τότε παίρνει τη δύναμη να αντισταθεί στη γενεά τη δική του που είναι αμαρτωλή και αποστατημένη. Η ομολογία μας πρέπει ακόμη να είναι μέσα στην καθημερινότητα, στο σπίτι, στην οικογένεια, στο δρόμο, στην εργασία, στην ψυχαγωγία. Μια απλή έκφραση της ομολογίας μας είναι το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Μην ντρεπόμαστε να κάνουμε το σημείο του Τιμίου Σταυρού στο δρόμο, στο εστιατόριο, στο φιλικό σπίτι που μας κάλεσαν. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: το φαΐ που σου δίνει ο Θεός δεν ντρέπεσαι να το φας. Να τον ευχαριστήσεις ντρέπεσαι? Αυτό είναι το περίεργο σχήμα του ανοήτου ανθρώπου. Όταν μιλάμε για το Χριστό και το λόγο του, είναι ομολογία. Όταν ζούμε την πνευματική ζωή, είναι κραυγαλαία ομολογία. Όταν φέρουμε τον ονειδισμό του Χριστού, είναι μαρτυρική ομολογία. Αγαπητοί μου, το αίσθημα της ντροπής πρέπει να επανατοποθετηθεί σωστά, και τότε ανοίγει ο δρόμος της ομολογίας του Χριστού και του Λόγου του.